Dobré ráno, pokoj vám všem. Také mám tahák. Každopádně jsem moc rád, že už tady můžu stát, protože celý týden nad tímhle slovem přemýšlím. A není to jen tento týden, ale v podstatě už celý rok, kdy jsem poprvé tyto verše dostal. A byl to takový zajímavý týden, protože jsem byl hodně vytížený, hodně unavený. Připadalo mi, že to tady dnes nezvládnu, že to bude krátké nebo dlouhé. Jaké to bude, uvidíme, já si pohlídám čas nahoře. A do toho jsem se včera nepohodl s maminkou svojí, takže další takový útok. A dneska ráno jsem stal, přišel jsem sem a mám úžasný pokoj v tom, že všechno je tak, jak má být. Všechno, co připravuje Pán Bůh v mém životě, tady dnes budu moct říct. A ještě mě v tom potvrdilo Martinovo slovo, protože to, co měl na úvod, já budu teď mít v kázání. Takže mě to jenom tak utvrdilo, řekl jsem si, jo, to tady dneska má zaznít. A tak bych chtěl přečíst na úvod dva texty, jeden ze starého, jeden z nového zákona. A protože je toho textu hodně, tak můžete zůstat sedět a tu úctu můžete projevit ve svém srdci. První je z knihy Exodus, 20. kapitola, 1. až 17. verš. Exodus 21 až 17. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl, já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne? Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota, patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nebudeš vraždit, nebudeš cizoložit, nebudeš krást, nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví. Nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. To je ten první text. Pro mě, když jsem uvěřil, tak ty starozákonní příběhy byly takové pohádkové. Ono je to hodně složité, když uvěříte a teď najednou otevřete Biblii a čtete tam všechny tyhle věci, které se děly a připadá vám to neskutečné, tak je to tak trošku pro vás pohádka. Nicméně tenhle příběh vlastně Mojžíšův, kde se stalo vlastně tohle předání desatera, je pro mě asi nejúžasnější. Víte, jak to probíhalo? Mojžíš byl dán do nějakého košíku, vymazaného dechtem a byl puštěn po řece, protože jinak by byl zabit. A musela to být ohromná odvaha té matky, že ho takhle pustila. Bůh se o něj postaral. Bůh pro něj měl svůj plán. Možná bychom to mohli v současné době přirovnat k tomu, když někdo dá dítě do baby boxu. Je to úplně stejná situace. A přesto Bůh Mojžíše vytáhl z té vody, dal ho na místo, které bychom nikdy neodhadli, vybudoval ho, vychoval ho a ve správný čas ho použil proto, aby Mojžíš mohl vyvést svůj národ vlastně z egyptského otroctví. A víte, že tam byly ty úžasné věci, ty pohromy, úžasné, ty pohromy, které přišly pro Mojžíše, to muselo být úžasné, když to viděl samozřejmě. A víte, že pak bylo rozestoupení moře, takže vlastně židovský národ mohl odejít z Egypta. A pak přišla tahle chvíle, kdy nahoře Sinaj dostal vlastně Mojžíš desatero. A přesto na to můžeme vidět i to, že i když si Bůh používá toho nejobyčejnějšího člověka z košíku nebo z babyboxu, ukáže mu ohromné zázraky, může je vidět, tak stejně pak se ten člověk může dostat i do stádia, že zklame, že selhá, že si národ, který čekal vlastně na Mojžíše, postaví to zlaté tele. A je to určitě pro mě v tuhle chvíli, kdy v ní mám starý zákon trošku jinak, tak je to určitě k zamyšlení to, jak to máme ve svém životě. Ale pojďme dál, pojďme do Nového zákona. A tam jsem připravil text, nebo spíš dostal, z knihy Matouše, 22. kapitola, 34. až 40. verš. Matouš 22, 34 až 40. Když farizeové uslyšeli, že umlčel Saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákonník, ho chtěl zkoušet a zeptal se, učiteli, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Tyto dva texty nebo tyto dvě události dělí asi 1300 let. Vlastně když tak mě oprav, kdybych se mýlil, ale co jsem tak jako dohledal, tak je to přibližně 13 století. Tak. Říkám to záměrně, aby bylo jasné, jak dlouhá doba to byla. Nicméně, co je důležité na tom druhém textu, je to, že je tam ten farizeus, je tam ten zákonník, který vlastně chce pokoušet Ježíše a chce ho dostat někam, kam, co chtějí slyšet. A ty farizeové, my v podstatě máme farizeus jako, že dbáte striktně na zákonu a nevidíte nic okolo, když to řeknu tak jednoduše. Ale ty farizeové v té době byli vlastně vážení lidé, byla to taková ta střední vrstva, a byli to většinou obchodníci, takže ti prostí lidé jakoby s nima souzněli. Oni je jako vnímali jako dobré, protože s nimi obchodovali a možná i často si půjčovali peníze a podobné věci. Ale samozřejmě slyšeli od nich i ten zákon, ten striktní, jasný zákon. Možná by bylo důležité také si říct, že oni vlastně od doby Mojžíše si nesli ty tradice. Jo, opravdu to sahá až do doby Mojžíše, kdy farizeové začali nést ty tradice a to i v ústní podobě, takže často se i měnili, přizpůsobovali. A schválně, jestli mi dokážete odpovědět, dokážete odhadnout, kolik farizeové měli pravidel a zákonů z toho desatera? Dokázali byste to odhadnout. Já jsem to schválně hledal a našel. Nebudu vás napínat. Říká se, nebo je napsáno, že měli 600 pravidel a zákonů z toho desatera. Ohromné množství. Kdybyste každý den chtěli dodržet dvě, tak vám to trvá celý rok skoro, než se dostanete zpátky. Takže je to opravdu zarážející, kam vlastně až dodržování pravidel v našich životech, nebo možná přidávání další, může vést. Může to vést až k tomu, že vlastně ztratíte tu přítomnost Mesiáše, kterou v tu chvíli farizeové měli. Máte ty pravidla a teď tady najednou vedle vás stojí Mesiáš a řekne vám něco, co vám těch 600 pravidel, neřeknu, vymaže, ale minimálně vám je nabourá. A řekne, no jo, ale když nebudeš dodržovat ty dvě základní, tak těch 598 je úplně zbytečných. A pro mě je úžasné to, že Ježíš vlastně, když chodil, tak se s těmihle lidmi vlastně přel, často se s nimi přel, čteme několik příběhů, několik, kdy jim říká podobenství a podobně. Chodil mezi obyčejné lidi, většinou, když řeknu ty podřadné v úzovkách, chodil mezi prostitutky, scházel se s celníky a na druhé straně vlastně vyučoval farizé. Jo. Je to opravdu zajímavé a myslím si, že v tom je velký záměr i pro nás, aby jsme to v tom viděli. To je právě hodně důležité, to pochopit, co a s kým vlastně Ježíš mluví. A přitom, když vlastně si to čtu, můžeš to tam klidně, Štěpáne, rád, když si to čtu, tenhle text, tak je to hodně laskavé. Jestli si to vidíte, tak je to laskavé, není tam nic, co by je napadalo, je to prostě laskavý text, ale současně v tom je několik vykřičníků, které tam taky nevidíte, ale jsou v tom. Když si vezmete to první přikázání, miluj Pána svého Boha, to by stačilo říct takhle jednoduše. Ale pak tam máte ty tři vykřičníky, o kterých mluvil Martin tady na začátku. Celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A když dáš ten další text, to je největší a první přikázání. Opět ohromný vykřičník v tom textu. Opět ohromný vykřičník, který jim řekl, že to je to největší, co máme dodržovat. A druhému podobné, miluj svého bližního jako sebe samého. To sebe samého opět vnímám jako vykřičník. A na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. To je ten největší vykřičník a možná i červený, který tam je. I když v tom textu prostě znázorněný nejsou. Je to hodně zajímavý a nechci, aby tady teď vyznělo to, že Ježíš zrušil všechna ta přikázání. Že zrušil desatero a udělal dvojtero. Určitě ne. V podstatě ani nezrušil těch 600 přikázání nebo těch pravidel, kteří farizové dodržovali. Ale v podstatě vytáhl ty dvě nejdůležitější, na kterých to stojí. Protože pokud budete milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, tak Bůh přece bude ve vás. A vy nemusíte slyšet to, že nezabiješ, protože vy to víte, že nebudete ubližovat nikomu, koho Bůh miluje, koho stvořil a nad kým vychází stejné slunce jako nad vámi. Když půjdeme teda na to první přikázání, které bych také rád rozebral, Martin mi nevzal určitě vítr z plachy, když tady o něm mluvil, ale naopak mě v tom ještě pozbudil, že je to úžasná pravda, která tady zazněla. Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Když máme, já v tomhle textu totiž vidím i něco dalšího, než jenom příkaz, že máme někoho milovat. Totiž mluvíme o tom, že Bůh miluje, že miluje bezmezně, že miluje každého z nás, že miluje každého, koho stvořil. A tady v podstatě je to tak trošku i přání. Protože Bůh touží potom, aby láska byla naplněna. A moc dobře víme z našich vztahů, z našich manželství, z našich přátelství, že když máte někoho rádi, že když spolu dva chtějí chodit, tak a ten jeden je zamilovaný, tak touží potom, aby byl zamilovaný i ten druhý. A když to neopětuje, tak je to velké zklamání, asi jsme se to každý v životě prožili. A to je přesně ono. Bůh touží potom, aby každý z nás jsme ho milovali. Protože on miluje nás. Prokázal to Bibli, prokázal to tím, že poslal svého syna a prokazuje to v našich životech znovu a znovu. My často mluvíme také o tom k dětem, že to naše srdíčko nebo to naše srdce, manželka nemá ráda, když používám slovo srdíčko a já to prostě tak jako mám afixovaný, protože je to malý orgán, tak je to malý srdíčko a dělá velké věci, tak to naše srdce, že by nemělo být zašpiněno, že by nemělo mít žádný hřích, že by nemělo mít žádný odpor k nařízení rodičů, že by nemělo mít něco ze školy špatného, že jsme někomu něco vzali, že jsme někomu někde neporadili a podobně. A to je to, že v podstatě my budujeme chrám v nás. Celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí je míněno to, že ty vybuduješ chrám ve svém nitru. Ty budeš tím božím chrámem tady na zemi. Ty ho poneseš a ty z něj vyženeš všechny ty věci, které tam nemají být. Ať už jsou to peníze, ať už jsou to nějaké zájmy, ať už je to cokoliv, co vás může narušit vztah s Bohem. Tady je napsáno, že máme budovat chrám Boha v nás. Pokud přejdu na druhé přikázání, miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem hodně dlouho nad tím přemýšlel, kdo je vlastně můj bližní. A možná, kdybych vás vyzkoušel, abyste mi řekli, kdo je pro vás bližní, možná byste odpověděli úplně stejně jako já donedávna. Říkal jsem si, no bližní je člověk, který je mi na blízku. Je to člověk v rodině, je to má rodina, jsou to mý přátelé, je to tento sbor, jsou to lidé v práci, se kterými se setkávám pravidelně. A je to v podstatě každý člověk, který mě nějakým způsobem má rád a je mi na blízku a mluvím s ním a dokáže mě vyslechnout a já dokážu vyslechnout jeho. To je přece můj bližní. A pak jsem otevřel Bibli a přečtu text z Lukášova evangelia k tomuto. Najdeme to v 10. kapitole, 25. až 37. verš. A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Řekl mu, správně, si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ho svlékli, zbyli, nechali ho tam, polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul dva denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl jak mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Mě přečtení tohodle příběhu, když jsem ho četl několikrát, i v souvislosti s mým působením naději, tak mi najednou vrhl úplně jiné světlo do toho, co si představuju pod pojmem bližní. Jestli to tam vnímáte, tak najednou je slovo bližní vlastně dáno na mě. Já jsem ten člověk, ten bližní, který má chodit mezi lidi a být jim na blízku. To je, pro mě to bylo ohromná změna. Jo. Já jsem najednou si říkal, no jo, tak to je úplně jinak, než to člověk často vnímá, že ty bližní jsou ty, kteří mě obklopují. Ale tady najednou na tom je úplně jiný pohled, že já mám být bližní pro ostatní. A když si to spojíme s tím prvním přikázáním, že máme budovat chrám v sobě, tak my ten chrám máme nosit lidem okolo nás. Ať už je to Róm, ať už je to homosexuál, ať už je to kdokoliv, koho potkáme na naší cestě, tak my pro ně máme být bližní. A máme ho vzít do našeho chrámu, který je v nás. Já bych tenhle text a tohle, co jsem teď řekl, chtěl potvrdit ještě na tom, co jsem nedávno prožil. Já jsem vlastně se setkal v poslední době s lidmi, kteří jsou hodně kontroverzní. V podstatě setkal jsem se s premiérem republiky. Stalo se to zhruba po 14 dnech, co jsem se tady za ně veřejně mluvil, tak po 14 dnech nás pozval k sobě. A teď někteří lidé na to reagovali, protože, jak víte asi, nebo možná nevíte, já ještě se snažím působit v potravinových bankách. A on nás pozval na to, aby jsme dojednali financování těchto potravinových bank. A teď samozřejmě v člověku to začne hrát, začne přemýšlet, no a jako, jak je ten člověk, jak je ten premiér vnímán, jako, jak se na něj koukají lidi, 30% jako dobrý, zbytek hodně špatný. Mám takovou zkušenost teď nedávno ze sbírky potravin, kterou jste asi zaregistrovali, tak premiér Babiš šel nakupovat ráno, asi v 7:30 už někam do Alberta v Praze a dal to na svůj Facebook a do 14 hodin tam měl 1400 negativních komentářů. Lidi tam psali, že jak je to hrozný, že chodí nakupovat ráno a k věnce pokládat v noci a takovýhle jakoby věci, že by měl dát kamion a že stejně nakoupil ty sajrajty z Agrofertu a podobné věci. Teď, když to čtete, tak ve vás zůstane jako ten rozum stát a říkáte si, jako ten člověk, když premiér, tak šel prostě nakoupit do sbírky potravin a použil to ke své prezentaci, dobře, použil to k prezentaci, ale nakoupil přece pro chudý lidi. Ale stejně těch 1400, možná už i víc komentářů tam bylo. A člověk v tom zůstane tak jako přemýšlí, když k němu má jít, tak přemýšlí. A i někteří lidé mi to dali jako najevo, vy jako jdete k němu žádat o peníze. A já jsem říkal, ne, já s ním jdu dohodnout financování, protože děláme dobrou věc a on je ten, kdo ty peníze teď může poskytnout. A tak jsem se setkal s premiérem. A druhá věc, druhá kontroverzní osoba, to bych poprosil Štěpána o fotky, protože před 14 dny jsem se setkal s papežem. My jsme vyjeli s Mirkem právě s potravinovými bankami do Říma, kde byla velká konference. A tak Mirek tam byl taky. Byla velká konference potravinových bank a oni měli 30. výročí a domluvili audienci u papeže. Takže jsem se mohl osobně potkat s papežem. Bylo to hodně zajímavé, protože samozřejmě jsme měli jeden den na turistiku, takže jsme si prošli všechny ty katedrály, kostely, ve svatém Petru, ve Vatikánu jsme byli, dokonce nás vzali do vatikánských muzeí na exkluzivní noční prohlídku, kde bylo mraky lidí, takže to bylo takový hodně složitý. Takže my jsme se takhle mohli s Mirkem podívat do Říma. A je to hodně zajímavé, protože vidíte najednou ty fronty, ty tisíce lidí, kteří tam stojí frontu a chtějí se dostat dovnitř, do Vatikánu, prohlídnout si ty věci. Byl jsem tam se Slovákem, který se chtěl hodně dostat k hrobu Jana Pavla II., již svatého, tam mají napsáno, a chtěl se u něj pomodlit, takže se mu to poštěstilo. A já jsem nad tím hodně přemýšlel, když budeme mít tu soukromou audienci u papeže, moc hezká fotka, to se povedla. Když budeme mít tu soukromou audienci, co tam vlastně budu dělat? Jestli budu muset líbat prsten, nebo jestli budu se muset uklánět, jak to vlastně bude probíhat a řekl jsem si, že tam půjdu a že se za ně budu modlit, za toho člověka. A teď jsme tam přišli do toho sálu, čekali jsme na něj asi půl hodiny, než přišel. Pak teda přišel, proběhly nějaké, jakoby, nějaké prohlášení v italštině, takže jsme tomu vůbec nerozuměli, ale bylo to krátké, takže fajn. A pak vlastně si s každým chtěl podat ruku, jenom podat ruku. A já jsem tam seděl a probudil se ve mně ten můj chrám a viděl jsem vlastně toho starého člověka, který tam přišel, který má ohromnou odpovědnost, protože k němu zhlíží miliarda, možná i dvě lidí. A i když nesouhlasím s tím, se všemi věcmi, které prostě katolická církev má, tak jsem najednou viděl člověka, který je prostě použit a má ohromnou odpovědnost. A musel jsem se modlit sám za sebe, abych toho člověka nesoudil. Takže z mého odhodlání, že se budu modlit za papeže, jsem se nakonec kousek od něj modlil za sebe, abych nesoudil ostatní lidi podle toho, co dělají, kde jsou, jak jsou. A bylo to pro mě úžasné setkání, když jsem jenom v italštině poděkoval, to jsem zvládl. A šel jsem dál, tak stejně to pro mě bylo duchovně ohromně obohacující, že jsem se mohl uvědomit, že na mě není soud ostatních lidí. Na mě je to, abych ten svůj chrám, který tam snad vidíte, přinesl před papeže a jenom se na něj usmál a pozdravil ho a byl tím bližním, který ho v tu chvíli potká. A pokud si nevěříš, že ono to možná vypadá, že jsem se setkal s premiérem a s Babišem, že na to budu nějak pyšný, ale já na to vůbec pyšný jakoby nejsem. Já spíš si na tom uvědomuju i to, co absolvoval ten Mojžíš, že byl v tom košíku. Já si uvědomuju, že jsem byl, když než jsem uvěřil, tak jsem byl úplně prostý, obyčejný člověk a teď nejsem o nic víc, jenom jsem použit Bohem proto, že mě posílá na místa, kde můžu být, protože ve finále i s tím premiérem jsem se mohl bavit o Izraeli. On se shodou okolností vrátil, byl tam týden a zrovna se vrátil a začal o tom sám, začal mluvit o tom, jak je to tam skvěle zařízený, jak mají infrastrukturu, jak mají vodu. A tak jsem s ním začal mluvit o tom, že vlastně je to i nedávná doba a začal jsem mluvit o starém zákoně, jak byli vyvedeni z Egypta, zrovna tenhle příběh. A tak jsme si jakoby najednou mohli mluvit, já jsem mohl mluvit s premiérem o biblických božích věcech. A tak vás chci pozbudit, že jestli se cítíte v tom košíku, že jestli se cítíte v babyboxu, odložení sami, že něco nezvládnete, tak věřte, že zvládnete s boží pomocí, pokud budete mít v sobě ten chrám, pokud to celé srdce, celá mysl, celá vaše duše bude s Bohem, tak on vás pošle na místa, který byste před 5 lety možná vůbec neodhadovali. Máme tady i další témata, které bychom asi měli položit do těchto dvou přikázání. Hodně na srdci mi leží nedávné vyloučení jednoho sboru z naší církve. Nechci rozebírat proč, ale když to položím do těchto přikázání, mám v tom takovou nejistotu, jestli ty věci, které se dějí, vylučování kvůli nějakým odlišným názorům, jestli je to v pořádku. Jestli je v pořádku i postoj, který teď vlastně veřejně na našich webových stránkách homosexuálům. A teď nechci snižovat, jestli je to hřích a je to odporný hřích v očích Boha podle Bible. Ale jestli je to důvod pro to mít na webových stránkách zveřejněné prohlášení, že jsme proti homosexualitě. Protože vedle homosexuality v Biblii je vyjmenována řada dalších hříchů, které možná neřešíme. A nedávno tady Martin měl i s kazatelem mluvil o tom, že pornografie v církvi, že tuším 50%, si říkal, je to, nebo už si nepamatuješ, ale velké číslo, mě to tenkrát zarazilo. A jestli, když máme prohlášení vůči homosexuálům na našich webových stránkách, jestli máme vyřešenou pornografii v církvi, jestli máme další věci, další hříchy, ať už třeba pomluvy, ať už máme lenost, je tam opravdu velká řada věcí, které bychom měli řešit v těch našich chrámech a možná ten soud těch ostatních lidí nechat na Bohu. O čem bych chtěl ještě chvilku promluvit, je u toho druhého přikázání ten vykřičník, který jsem zmínil, a to je to, že máme milovat bližního jako sami sebe. Já jsem o tom mluvil v loni na táboře mládežnickým a už jsem to trošku nakousil tady. Ježíš předpokládá, že se máme rádi. A ono je to možná, jako si říkáte, jako do píchy, jo, že pando, promiň, teď to nemyslím špatně. Je to do toho, že aby jsme nebyli pyšní, že se máme rádi, ale Ježíš předpokládá, že se máte rádi jako boží stvoření. Ono právě, já jsem o tom mluvil na tom mládežnickém táboře právě proto, že často, a prožil jsem to i v rodině, se lidé jakoby podceňují. Často si říkají, ale já jsem ten špatný, já to nezvládnu, podívej se na mě, co je na mě hezkýho, a tak dál, a tak dál. I tady je znázorněno, že se máme, že Ježíš předpokládá, že se máte rádi, že přijmete to, jaký jste, takový, jaký vás Bůh stvořil. A je to současně spojený zase s tím prvním přikázáním, že budete mít v sobě ten chrám. A i když máte špatný vlasy, nebo špatně mluvíte, nebo cokoliv, i když jste v tom baby boxu nebo v tom košíku, tak na vás záleží. A záleží i na tom, abyste se sami se sebou ztotožnili, abyste se přijali jako boží dítě, jako boží stvoření. A já se budu blížit ke konci, tak já nevím, jestli je to dostatečně dlouhé, nebo ještě budeš mít doplnění. Dá se to, tak fajn. Takže bych možná to, co jsem dostal na srdce, rád shrnul. Co je důležité pro nás si uvědomit, jestli nejsme ti farizeové. Jestli nepřidáváme k boží milosti a k základním dvou pravidlům ještě něco dalšího. A ještě hůř, jestli tyhle pravidla naše nepředáváme na ostatní lidi. Jestli jako farizeové nedodržujeme za každou cenu pravidla a jestli nechceme po ostatních, aby je dodržovali stejně. Jestli jim dáváme ten jejich prostor, aby oni měli ten svůj chrám s Bohem, i když máme to společně, máme všichni stejného Boha, ale každý z nás má přece své poslání, poznání a svůj úkol od Boha a i své obdarování. Tak to je první věc, kterou bych byl moc rád, abyste dnes promysleli, jestli ve vašich životech není něco farizejského. Jestli opravdu vnímáte vedle nás Mesiáše, který je živý a který je s námi. Pak bych chtěl znovu zopakovat to utvrzení obou přikázání. Je to o lásce. Bůh je láska a Bohu záleží, aby naše láska byla opětovaná, aby jeho láska byla opětovaná námi. Tak to. Miluj Boha, miluj bližního, miluj je jako sám sebe. O ničem jiném to není, je to úplně jednoduché. Miluj. A druhý důležitý poznatek, který si z toho textu odnáším, nebo který jsem získal, je ten, že si to ty, že je to každý z vás jednotlivě, na kom záleží Bohu. Ty, jak sedíš ve své lavici, tak si v tom přikázání proto, aby si se přiblížil Bohu, aby on ti mohl být blíž, aby ty si opětoval jeho lásku, protože jinak tvůj život je marný, pokud nebudeš v těchto dvou přikázáních. Jsi to ty? A tím bych asi mohl skončit. Amen.